21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras ćemo na jedan neobičan način da se bavimo pozorištem, i to ne običnim pozorištem, ne pozorištem na koje ste uglavnom navikli. Naša gošća je Adranka Anđelić, rediteljka koja je poslednjih 10 godina provela u Brazilu, ali je pre 30 godina suosnivačica Dah teatra. Dah teatar je, spajajući vekove, proslavio 30 godina svog postojanja. Ono što je važno kada je u pitanju Dah teatar jeste da je to, mogu da kažem, jedino naše pozorište koje je obišlo gotovo čitav svet i imalo prilike da svoje predstave, performanse, radionice podeli sa svim onim ljubiteljima takve vrste pozorišne umetnosti. A o čemu se tačno radi, to ćete saznati ukoliko ostanete u društvu sa nama. Ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo će biti jedna ljubavna muzika.
Probudi se ljubavi, već davno zvezde su iščezle blistave, prošla je noć. Probudi se ljubavi, i ruže koje si mi dala umiru, treba da ide. Za tvojom kosom dece igra sunčev zrak, još za trenutak bit će u oku tvoj. Probudi se ljubavi, već davno zvezde su iščezle blistave, treba da ide. Probudi se ljubavi, već davno zvezde su iščezle blistave, prošla je noć. Probudi se ljubavi, i ruže koje si mi dala umiru, treba da ide. Za tvojom kosom već se igra sunčev zrak, još za trenutak bit će u oku tvoj. Probudi se ljubavi, već davno zvezde su iščezle blistave, treba da ide. Treba da ideš, treba da ideš.
veče, Jadran Kjantjević, dobrodošli u naš studio.
Dobro veče, hvala vam.
Da počnemo priču o tom događaju koji je bio između 23. i 27. juna, kada ste obeležili 30 godina Dah teatra. Ali pre toga da objasnimo našim slušalcima šta je Dah teatar, centar za inovacije.
Dah teatar je pozorišna trupa, savremena pozorišna trupa, da kažem, eto, gledaocima koji ne prate toliko pozorište, koja se bazira i na plesu, i na pokretu, i na muzici, i na tekstu. Dakle, mi volimo da kažemo da nismo klasično pozorište, i pozorišna trupa koja pravi predstave koje su jednako komunikativne i kod nas i u drugim kontekstima, znači drugim kulturima, drugim zemljama. Mi smo nezavisna, samostalna grupa, umetnički kolektiv, grupa umetnika i producenata, menadžera, koja, eto, postoji već 30 godina.
Kako ste opstali 30 godina, s obzirom da nije toliko lako ni klasičnim pozorištima kada nisu institucionalizovana da opstane?
Pa, Dah teatar, odnosno mi smo, ja mislim, jedni od prvih umetnika koji su počeli da rade po takozvanom projektnom principu, što će reći da vi aplicirate na određenim konkursima, što nacionalnim, što međunarodnim, određenim fondacijama, i predlažete svoje projekte i zatim ili dobijete ili ne dobijete pare. Dakle, mi opstajemo po tom principu sve do danas, što znači da je veliki broj naših projekata bio podržan od strane i naših institucija, uglavnom, znači, govorim tu o ministarstvu ili u sekretarijatu za kulturu grada, nešto manje, i međunarodnih fondacija koje su pratile Dah teatar tu svih 30 godina, a ima ih različitih. I to je bio način na koji smo opstali, naravno ne uvek, nekada sa više sredstava, nekada sa manje. Dakle, u to opstanje o kome vi govorite uključujemo, znači, i neku našu ličnu izdržljivost i upornost, jer bila su vremena kada i ta materijalna sredstva nisu bila dovoljna, ali mi smo ipak nastavili da radimo.
Specifičan je način na koji nastaju vaše predstave. To nije sednu glumci pa imaju čitalačku probu pa se onda popnu na scenu.
Jeste. Mi radimo takozvani istraživački teatar i predstave nastaju u procesu rada. Možda je to, da pojednostavi, najbliže nekom komponovanju muzike. Znači, to je jedan proces u kome delo se stvara. Nije kao u takozvanom klasičnom teatru gde imate već gotov tekst. Uključujući, znači, i pokret, i tekst, i mizansen, vizualni deo, scenografiju, objekte, temu kojom se bavimo, koja je u stvari početni impuls za naše predstave, sve se kreira u saradnji između reditelja, glumaca i ostalih, naravno, umetnika, saradnika, u procesu rada koji traje od 3 do 9 meseci, jedan proces koji je kod nas duži nego u nekom komercijalnom, da kažem, pozorištu. I pre svega je to jedan umetnički proces. Mi, eto, sebi dozvoljavamo da svaka predstava bude rezultat tog momenta, tog perioda i našeg ličnog umetničkog interesovanja, i pokušavamo da, eto, ne upadnemo u kliše i ponavljamo se iz predstave u predstavu.
Što znači da je to u 30 godina sve uvek bilo drugačije i različito.
Pa, otprilike, da. Praktično jeste, i zaista jedan od izazova je, mi sami sebi postavljamo šta sad drugo, šta drugačije, šta, pre svega i reditelj, u ovom slučaju nas dve rediteljke, da, mnogo je uzbudljivije, mnogo interesantnije kada vi tražite nešto novo nego kad sami sebe ponavljate. I ja verujem da svim umetnicima, ozbiljnim umetnicima, to je pravi neki put istraživanja, svaki put nečega drugog.
U svakom slučaju to je veliki izazov, a ovo je ljubavah ljubav. Thank you.
ljubav. To je kad dvoje sve misli svoje pretvore u isti san. Kad me ljubav opusne težnju, otusne tebi, daću dugu i svak sno.
Sad kad ste razumeli šta je Dah teatar, da mi saznamo šta je bilo na proslavi ovih 30 godina i šta se sve dešavalo, jer su bile samo predstave, jer su bile radionice, jer su bili performansi.
Pa, ove godine, dakle, taj događaj u stvari koja beleži naši 30 godina i sa imenom Spajući vekove, što je bila ideja Duce Knežević, naše dramaturškinje poznate koja već dugo živi u Americi, ali sa nama sarađuje i sarađivala je u više navrata. Dakle, ona je predložila taj naslov, jer zaista počeli smo 1991. Završio se 20. vek, uveliko je počeo 21. vek, mnogo toga se desilo, velike promene i kod nas i u svetu, i evo imamo najnoviju veliku promenu. Tako da je bilo to kao neki moto događaja, a sastojio se iz 5 dana, od kojih su 4 dana bile naše aktualne predstave, ali smo i pre i posle predstava organizovali razgovore koji su malo teme predstave proširili, koje su imale, kao i uvek što mi radimo, nameru da gledaoci razmene mišljenje, da malo razmišljaju o onome što se počelo i dotaklo u predstavi, da čuju šta je iza predstave, tako da je svaka naša predstava poziv za neko zajedničko deljenje ideja, misli i razmišljanje o aktuelnom ili trenutku u kome živimo, naravno u širem obliku. A između ostalog smo imali i neke, ajde kažemo, goste, umetničke goste, od kojih je prvi bio bend, prva ženski romski bend, Pretty Loud. Izvanredan jedan bend koji kombinuje hip-hop muziku, romsku muziku, peva na srpskom, romskom i engleskom i mislim da će biti sigurno veoma poznate uskore. I naravno i time smo, i one, njihovi tekstovi su veoma angažovani, govore o pravima devojaka i žena u romskoj kulturi i šire, podržavaju pravo na obrazovanje, na samostalnost, znači imaju jednu vrlo pozitivnu poruku i angažovanu poruku kroz muziku koja je veoma popularna. I ovaj, mi smo na taj način i podržali celu tu ideju. A zadnje veče smo imali gostujuću predstavu iz Danske, iz Odin teatar, koji je nama jako značan, jer je Odin teatar sa Eugenijom Barbom i Torgerom Vetelom su bili naši veliki učitelji, poslije kolege i prijatelji. I Roberta Careri je igrala predstavu posvećenu Torgeru Vetelu, sa kojim smo mi bile smo u njegovim seminarima, Dina i ja i Maja Mitić, u to vreme, upravo u vreme preosnimanja Dah teatra, i njegov uticaj je veoma važan za nas. I to je jedna bila i jeste izvanredna predstava, vizualni spektakl na sceni Raša Plavović u Narodnom pozorištu. I to je na neki način zaokružilo našu proslavu, za nas simbolično i veoma značajno. A igrali smo naše sve trenutne predstave, kao što su Žene Dade, Zemlja, koja se bavi paralelom između presađivanja biljaka i presađivanja ljudi. Znači o problemu migracije i neosećajnošću prema ljudima koji migriraju ili su izbjeglice, a koji, eto, kao što znamo, zadnjih godina ksenofobija raste, ne samo kod nas, u celoj Evropi, dakle, sa ciljem da razvije, da malo podsjeti na tu neku osjetljivost na ljudsku drugu sudbinu. Zagonetka revolucije se bavi pitanjem šta je to revolucija, da li je pobuna moguća, da li je, šta su nekada revolucije želele, a šta se desilo posle, šta se žrtvuje. Kroz nekoliko likova iz nekoliko vremena, od Roze Luxemburg do Urlike Majhov do kubanskih revolucionara, tu se problematizuju, odnosno daju aspekti, svi mogući aspekti revolucionarnih ideja. Tako da publika izađe misleći o svemu tome, to je, iako deluje kao velika reč, ali to je važno i, eto, i u životu svake osobe, jer je pitanje da li ćemo reagovati, da li ćemo se aktivirati, to je možda i lično pitanje. I imali smo predstavu koja je onako, sad je bila na gostovanju u Turskoj, na primjer, prošle nedelje. Iznenad došla do poziva u Bursi, festival Balkanskog teatra, vrlo zanimljivo. I predstava je bila pozvana jedina, jedina u stvari gostujuća predstava, iako je to ime, ali korona je malo iskomplikovala njima, ali evo, mi smo bili u Srbiji, zatvorili festival, predstavu u Dijaninoj režiji, i ona se zove Za tvoje dobro, a ona se bavi pravima mladih i dece, i ženskim pravima, ali kroz obraća se odraslima. I zato se zove Za tvoje dobro, zna, ona čuvena rečenica, to je za tvoje dobro. E, tu se pojavljaju neke stvari koje nisu baš za dobro ni mladih ni dece, a kao, eto, rade se u njihovo ime, pa i to bio povod za razmišljanje.
Da, to je još odvaka, za tvoje da. Dobro. Moja prva ljubav.
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Tad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belomašnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skrila se tu negde duboko u nama. Kad je prošlo đačko vreme, padeži teoreme, vreme i stripovi spod kupe. Nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skinem, ostala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebo, našla je sigurno sreću dom. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam ona isti vetropir.
I da bi ovu priču sad vratili u priču života i rada van Srbije, onda je u svakom slučaju saradnja sa Odin teatrom bila prilika da se provede jedno veće vreme u Danskoj.
Jeste. Odin teatar je čuvena pozorišna laboratorija, znači jedna od najstarijih grupa na svetu. Oni već rade zajedno i osnivač Eugenio Barba sa njima je oko 56 godina. 64. su osnovani, eto. Eugenio ima sad 85 godina, još uvek aktivan reditelj, evo spremaju novu predstavu. I dakle, šta kad govorimo o grupi, da gledaoci znaju, znači to je jedna manje više grupa istih ljudi koji rade zajedno svih tih godina. Jeste, da. Za razliku od teatra kao zgrade, kuće, da vi možete da, mislim, menjaju se reditelji, menjaju se glumci, neki više, neki manji, ali je bitna zgrada, odnosno institucija, a ovde je bitna grupa ljudi. Evo ova grupa ljudi koji ima i svoju zgradu, ali to nije kako više u tom nekom, ajde, imaju nekoliko sala, imaju sve što naravno pripada pozorištu. Oni su u malo mesto u Danskoj, ali kao što sam rekla u pauzi, to je malo dansko mesto, međutim centar sveta pozorišni, jer oni su od presudnog uticaja za mnoge naše kolege širom sveta, u Evropi, Aziji, Latinskoj Americi, Americi, sve do Australije, Singapura i gore. Tako da tu možete sretnete bukvalno ceo svet kroz njihove radionice, seminare i predstave i projekte i festivale. Pa tako smo mi tih godina pre osnivanja došle tamo i tu smo došle jer nas je naš reditelj Nikola Jeftić je meni rekao jednom prilikom, to je najbolje predstave koje sam vidio u životu. A Dijan i ja smo putali po Evropi kao mlade studentkinje da vidimo kao šta se dešava u pozorišnom svetu. Ja kažem Dijani, ajmo tamo, Nikola je rekao da je to nešto najbolje što imam video. I mi odemo što prevozom, što stopom u to vreme.
Tada to je moglo.
Tada to je moglo. I pojavimo se u Odinu i oni su gostoljubivi bili i ostali. I tada smo se videle uživo i to je jedna od najčuvenijih predstava, Oksirinkus, i potpuno je to promenilo naš pogled na svet i mogućnosti u teatru. I onda smo nastavili od njih da učimo, da odlazimo na seminare i to je zaista presudno delovalo na nas i kasnije vremenom su naše te, ajde kažem, učitelji postali i kolege i prijatelji, to na, taj naše prijateljstvo traje do danas, pa je tako i Roberta došla na proslavu, a ja sam pak sa jednom trupom, znači naše generacije, koja je bila rezident u Odin teatru, radila jedno 4-5 godina, tako da sam imala priliku da i da živim tamo u jednom vremenskom periodu.
A kako je izgledao život tamo van Odin teatra?
Pa da vam kažem, iskreno ćemo sigurno poslije skočiti na Brazil, u Danskoj za nas nije lako što se tiče stila života. Da, to je stil života je veoma drugačiji u smislu mi ovdje, ajde da kažem, bivši Jugosloveni, u Srbiji, u Beogradu, imamo taj neki skoro mediteranski stil života, vizantijsko-mediteranski, što je rekla Mirjana Mijočinović jednom prilikom. Međutim, Danska je zaista zemlja tišine, ljudi se manje sreću, oni su vrlo pažljivi, odgovorni, ali zato i kalendari su ispunjeni, samo agende, da tako kažem, sve se planira unapred. Improvizacija je ni tako dobro došla kao i ovde, a možda ni neophodna kao ovde. Tako da klima je dosta isto sumorna. Tako da nama za svakodnevni život, ako duže boravite, eto ima tih nekih prepreka, osim ako niste baš ljubitelji takve severnjačke atmosfere. Ali, znači ja sam to van teatra, ali u teatru smo imali potpuno jednu internacionalnu klimu, probe. Ja sam radila sa glumcima iz 5-6 zemalja, od Japana do Finske. Argentina, Japan, Finska, Italija, Danska, Švedska. Dakle, jedna veoma internacionalna ekipa, pa onda se u isto vreme nalazite negde, a i svuda.
I to nekako sivilo se preživi.
Jeste. Ali, da. Ali sever je sever, to znamo.
U svakom slučaju sad tamo pada kiša, mi se kuvamo, a ljubav je leptir.
se o ljubavi nije, ni tako ljubav ne ume da boli. Ljubav je lepi, dugini boja, usne so čute, ruka so moli.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi studijski album Regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi kompakt disk Simfoničkog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je emisija Večera zajedno. Naša gošća je Jadranka Anđelić, rediteljka Dah teatra pre svega, ali neko ko je poslednjih 10 godina proveo u Brazilu. Pretpostavljam da se i tamo fokus dešavanja vrteo oko nekog umetničkog pozorišnog projekta.
Jeste, ja sam bila pozvana u Brazil na jedan internacionalni susret gde sam držala radionice, prezentaciju rada našeg tada Dah teatra i onda su me posle zvali ponovo i tako malo po malo ja sam ostala i nastavila tamo da radim zajedno sa jednom malom kulturnom organizacijom ili kako to da nazovem ili sekvencija film iz muzika Zisenikas. Što bi bilo u prevodu tako sekvenca muzika, filmova i scenskih događaja, jer je osnivačica također filmski reditelj, tako smo se mi kompatibilno našle i onda sam ja malo više razvijala scenski deo, ona se uključila i one dramaturg u dramaturgiju i o produkciju filmova. I znači tamo sam radila.
A, na kom jeziku?
Na portugalskom.
Pa kako bilo savladati portugalski?
Pa ja sam već govorila italijanski, to je latinska grupa, u Brazilu se puno priča, to je onda
Da,
olakšavaju se okolnost. Malo se govori engleski. Mislim, ljudi znaju, ali nisu nešto, ne osjećaju se sigurno. Rio de Janeiro, znači tamo sam bila i većina ljudi zaista kao se osjećala ugodnije na portugalskoj, onda sam ja brzo prešla na portugalski.
Spontano.
Pa spontano
život
kroz, da pričao, a eto da već sam imala pomalo tu naviku da učim druge jezike, da kažemo. I dopao mi se portugalski, brazilski portugalski je veoma lep, mislim, jezik, tako da samo ste onda stimulisani da ga učite. Eto, recimo, kad smo pričali o danskoj, danski je težak i ljudi jako malo govore, tako da ja nisam naučila danski.
Ali zato portugalski, da, bez problema.
Yes.
A kako je izgledalo sad raditi sa ljudima koji su sa drugog kontinenta? I sve ono što mi znamo o Brazilu je potpuno drugačije od onoga što je Europa.
Da, ja ništa nisam znala o Brazilu, čak ja mislim da sam imala neku onako površnu sliku iz tako televizijski, to malo sa karnevala, koji uopšte nije ono što mi mislimo, karneval. O to je posebna priča, možemo celu emisiju samo o tome. nisam uopšte imala ideju, ali Brazil je zaista nama na neki način bliska kultura. Brazil je naravno latinoamerička kultura sa tim portugalskim nasljeđem i nasljeđem i originalnih ljudi, da kažem, indijanaca, koji je pogrešno ime, jel? Naravno afričkog porekla posle perioda robovlasništva, znači jedan miks i kasnije svih mogućih doseljenika iz svih zemalja, ali ono što se čini mi se, ja sad koliko sam ja primetila, nije ništa naučno, ajde da kažemo, ono što se lepo desilo u Brazilu za razliku od Severne Amerike, koju također poznajem, ja mogu da onda da uporedim, je da je tamo došlo do jednog miksa kultura, ali tako što se od svih kultura nešto zadržalo. Za razliku od Severne Amerike, došlo do miksa kulture, pa se većina lokalnog poništila da bi došlo do jedne takozvane američke kulture. U Brazilu vi možete zaista da sretnete takvu raznovrsnost, takve elemente od gastronomije do plesa do muzike i možete da možda prepoznati ili ne, ali da čujete korene toga, da li su oni iz Portugala, Španije, istočne Evrope, Austrije i tako dalje, Afrike, da ne govorim, jel, Kine ili Orijenta. Tako da to neko bogatstvo je ostalo i to se vidi dan danas i ostaje. A Brazil je jedno onako kao prebogata, preosetljiva kultura, blizak stil života, blizak nama, ljudi se sreću, druže, u Rio de Janeiro izlaze, vrlo su ljubazni, to ne znam da li je blisko nama, ali jeste u stvari.
Jeste,
gostoprimljivi, ljubazni, nežni, dakle, onako, ja mislim svima koji dolaze iz ovog podneblja nije teško da se prilagode da žive u Brazilu, a to kažu i Brazilci koji dođu ovde pa im se dopada.
A ovo kaže, ljubav je to.
Ljubav je to. Kad ne veš to nemoj da se ljutiš, ali bolje je da ćutiš.
I da mi naravno skoristimo priliku što je Jadranka bila u Brazilu i ono što sad, pored ovih loših informacija koje stižu u posljednjih godinu i po dana, ali tad i nisi bila tamo. Tako.
Da, ne.
Ove, jeste i ona čuvena priča o favelama. Kako to stvarno izgleda?
Pa, favele su divlje naselje. Koji, eto, i mi znamo u Beogradu šta su divlje naselje. U nejednom momentu su nastali prosto urbanistički je dopušteno da ljudi prave svoje kuće, kućice kako hoće i da nadograđuje i tako dalje. E sad ono što je karakteristično za Rio, to je grad na moru, a u pozadini su brda i favele su uglavnom u brdima. Jer je to bilo zgodno, to je početkom recimo 20. veka je bio bum tih favela, kasnije 50. i 60. se to dopuštalo sve više i više, jer je zapravo taj, da kažemo, siromašni, ali sloj je radnički sloj. Bilo je zgodno da žive blizu, ajde da kažemo, svojih poslova, ko ljudi koji su to plaćali njima, znači da brzo stignu na posao, a uslovi života su jeftiniji jer su nelegalni, da kažem. Znamo svi kako to izgleda.
Šta to znači, ne plaćaju ni struju, ni vodu, ni
da.
Porez, ni
da,
ništa?
To je znači divlje naselje i to jeste najveći problem, ali je ceo Rio isprepleten. Znači imate jedan kvart fantastično elegantan, a u pozadini je favela. Međutim, tamo žive normalni ljudi, prosto radnička klasa. Ono što nije dobro je da naravno te favele kako su u brdu, kako to je gusto naseljeno, kako je, ajde kažemo, nelegalizovano, tu je se smestila narkomafija.
Da, sam se to htjela da pitam koliko je to bezbedno, to nije bezbedno.
Pa u toku dana vi možete da odete ako treba, da odete neki krajevi, ajde, favele komunidađi, znači favele malo, ajde da kažemo, pogrno ime, a community zajednica bi bilo jedno tolerantnije ime, jer je zapravo ajde, 80% ili 90% su obični ljudi koji prosto to mogu da plate, ne mogu bolje. I, a pošto je to tako, ne, država godinama ili vekovima dopustila da se gradi, oni su se tu naseljavali. Međutim, kako je to gusta gradnja, uzbrdo, poslije neke glavne ulice više nemate ulica, nego izgleda sve kao neki srednjovekovni grad. Meni to bilo potpuno neobično. Ko neki, ako se neko seća, Motovun ili Grožnjan u Istri. A istovremeno favele, koliko god su najsiromašniji, uglavnom imaju fantastičan pogled na more. Jer je brdo. Tako da je to neki paradoks. Ali, nažalost, ta mafija se tu bolje skriva jer je nepristupačno, nevidljiva je i ona vrlo često kontroliše lokalni život u smislu, pošto, eto, kao što ste rekli, neke stvari su divlje, pa se ne plaća možda ni struja i voda, ali, recimo, organizovani kriminal organizuje kablovsku televiziju, vi plaćate gas, ne znam, tim nekim lokalnim ljudima i tako dalje. Dakle, jedna paralelna država i to jeste najveći problem i onda povremeno ima pokušaja da se to dovede pod kontrolu, zavisno od tekućih ideja vlasti. I onda je bilo jednom periodu se to poboljšalo u smislu ili je prisustvo organizovane države, odnosno nekog urbanizma počeo da se poboljšava, međutim, nažalost, zadnje godine se ponovo vratilo na to neko, pa mislim ne kažem to samo ja, ali neko dvovlašće, znači imate te te zajednice gde u stvari policija nažalost ulazi samo kad je tako radikalno nešto se dešava i to nažalost i ne završi dobro, često bude pucnjave i onda možda neko od lokalnih ljudi strada potpuno bespotrebno, jer tu to su neki kao ulični obračuni koji se dese tako usred grada.
Ali može da se živi u Rio de Janeiro i da se da. Ne svrati u
naravno, da, da. Da, mora, ja mislim naša publika mora da zna Rio de Janeiro ima 15 miliona ljudi, a možda i više. Znači kad govorimo o Riju, to je sve zavisi od gde govorite, gde se krećete, gde hodate i naravno ovaj, da turista nema potrebu da, mislim, uglavnom nema potrebu da ide. Ima čak i turizma u favelama u smislu, eto, ljudi hoće da vide kakav je život tamo. Ali ovaj, ja nikad nisam imala nikakav negativan, znači 10 godina nisam imala ni jedno negativno ili nasilno iskustvo u Rio de Janeiro.
A ovo je pričanje o ljubavi.
Kad su želje ugasile dan, moje srce još tad nije znalo da će s tobom podeliti san. Kad je noć, duga noć skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme ti. Krila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Reči pričaj mi, kao drage pesme ti. Pričaj mi o ljubavi, davno želim šapat tvoj. Kad si pored mene ti, čitav svet je.
Sad već polako se približavamo kraju, a kad se pomene Rio de Janeiro ne može da se ne pomene karneval, a priča iza karnevala nije onako kako mi mislimo da jeste.
Da, karneval je jedan veliki scenski događaj, on je apsolutno najomiljeniji i najvažnija tradicija, pogotovo Rio de Janeiro, možda i Brazila, pored fudbala, koji isto se ozbiljno shvata. Ali ono što naši gledaoci, nisam ni ja znala pre dolaska, karneval je strukturiran mnogo više nego što se to čini, kao gledate ljudi koji plešu tako po ulicama. On ima svoj takmičarski deo i najvažniji deo karnivala u Riju, a i u San Paulu i nekim drugim gradima je taj defile takozvanih škola sambe. A škola sambe je škola zaista gde ljudi se, kao naši, ajde kažemo možda i kulturno-umetnička društva nekada, s tim što ovde imate nekoliko hiljada članova. I u tom defileu, kada je karneval, učestvuje između 3-4 do 5 hiljada u svakoj školi. I onda ta škola cele godine priprema koreografiju, šije kostime, izabire pre svega temu. I teme karnevala svake škole su vrlo ozbiljne teme. One mogu da budu ekologija, dolazak belog čoveka na kontinent, ravnopravnost, rasizam, znači teme su vrlo ozbiljne, iako se tamo pleše i sve onako kao šareno, međutim svaka škola mora da ima temu, svaka škola mora da smisli pesmu, da komponuje muziku, da angažuje svoje pevače i dramsku ovu percussion sekciju, udaraljke, udaračku koja je najvažnija. I sve to komisija ocenjuje. Znači, dva dana kada je defile, kada je glavni defile na takozvanom sambodromu, jer se to uvek dešava u toj jednoj ulici koja je specijalno određena za defile, svaka škola defile mora da traje od najviše sati 15 minuta, a ne manje od 45 minuta. Znači, ona prolazi. I to je veličanstveno. To je taj događaj. Ja nisam verovala, to je stvarno toliko uzbudljivo. I onda vi gledate, ima 12 škola, ajde da kažemo kao prva liga, koja uđu te godine, i one dve noći, to traje recimo 9 uveče do 6 ujutru, jer između svake škole imate pauzu, sve vreme ide muzika i svaki defile, možete zamisliti, na oko 4000 ljudi imate, sada imate blokove, tačno se zna šta su kola, šta su krila tog defilea, šta je uvodna grupa, šta je koreografija nosioca zastave. Praktično sve to je jedno pozorište, veoma strukturirano.
Jedna ozbiljna produkcija.
Ozbiljna, apsolutno ne ozbiljna, nego ogromna produkcija, 4000 kostima. To nije viđeno. Zato nijeste neki zovu najveći show na planeti, a onda sve to komisija ocenjuje. I onda se posle toga donosi odluka koja je te godine pobedio, što je naravno najveća kao čast, i koja je bila najveća, najbolja pesma, odnosno samba. Samba je muzika koja je karnevalska muzika. Tako da je to, znajući to, i kad čovjek uđe u detalje, to je potpuno jedan drugi doživljaj i to traje mnogo više. Naravno, televizija prenese te neke fragmente, i ceo grad naravno učestvuje, to govorim o tom delu koji je onako praktično najvažniji, a blokovi, takozvani blokovi, oni su na ulici i opet oni su organizovani, smišljeni i svaki blok ima svoju grupu, mi smo recimo, vi volite taj blok, onda učestvujete u pripremi, u kreiranju pesme, dogovarate se gde ćete vi da ide, u kom delu grada ćete da prolazite i tako dalje.
Da, to je stvarno zanimljiva priča i mi smo sad već gotovo na samom kraju, a ono što smo propustili da kažemo jeste da o Dah teatru postoji napisana knjiga na engleskom jeziku, da je Dah teatar igrao svukuda, mislim, ono, od Grenlanda do Mongolije i bukvalno u jednoj rečenici je publika različita u svim tim delovima sveta ili nije?
Publika je različita, ali sve publike sveta žele da se povežu kada gledaju predstavu. Dakle, mi polazimo od toga, mi nemamo predrasude prema publici, publike, vi osetite razliku u određenim kulturama, ali mi smo, to nam je namera i uvek smo uspostavili neki kontakt. Znači, naše predstave komuniciraju, ako to nije preko verbalnog, onda je vizualnog, mi imamo puno muzike, energija glumca mora da dotakne srce gledaoca i to uglavnom se dešava i to je ta lepota, zapravo onda vi vidite da umetnost samo može da spaja i da umetnost prevazilazi zaista granice najdirektnije moguće.
Ja se nadam da smo mi ovom našem pričom večeras dotaknuli one koji su nas slušali. Ostao otvoren poziv za Jadranku i Dah teatar, gde god da krenete po svetu, da nam se javite, da budete naši gosti, da pričamo o predstavi. Hvala najlepše na gostovanju i srećno 30 godina.
Hvala, hvala na poziv.
Sa vama su bili Miša Milanov, Radmila Dujaković, Branislav Jerković, moje ime je Dubravka Marković, kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo drugo. Volim već, volim, volim, volim već. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam. Oh,